ันดับต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดท้ายทางเลขเข้าประจำสัปดาห์ตอนที่46ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงชะตากรรมของนางไม้ของอดีตห้อยโถเซิงยีนักโทษสมณะก่อนที่ถูกสังหารตายใกล้ๆกับหมู่บ้านลาวเถิงที่ศูนย์สมณะบ้านดงเสนอโดยโมธนา
บ่ดอกท่านผู้ฟังเมียไม้พร้อมโดยลูกน้อยของห้อยโถเซิงยีบ่ได้ถูกปล่อยแต่ประการใดแต่นางไม้ผู้น่าสงสารพร้อมด้วยลูกน้อยที่ให้เลี้ยงสาถูกหลุดมาหับออกจากกองร้อยที่3ตามคำสั่งของท่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์สมณะในวันนั้นก็เพื่อส่งตัวทั้งสองแม่ลูกผู้ขอหายไปติดคุกอีกบนไม้ต่างหากขณะนี้ท่านกำลังติดตามฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าที่เล่าถึงการเป็นมาของศูนย์สมณะในอดีตจากเสียงเอเชียซีรีส์อยู่ผู้เขียนหูดีว่าสองนางแม่ลูกถูกส่งไปติดคุกก็ย้อนว่าหลังจากนั้นอีก10เดือนต่อมาผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ก็ถูกเฒ่าจันทวรสั่งให้ทหารแนวลาวจับมัดศอกแล้วส่งไปติดคุกที่บ้านแก่งคันในเขตของเมืองสิปูนจึงได้พบเห็นเมียหมายของหอยโทเซงยีปะปนอยู่กับพวกนักโทษเพศหญิงจำนวน150คนนางถูกศาลอยุติธรรมของลาวแดงที่สวรรณเขตตัดสินจำคุก1ปีในข้อหาโฆษณาส่วนเสือภายในศูนย์สัมมนาในหอยที่บ้านดงและแล้วนางและลูกของนางก็ถูกปล่อยออกไปจากที่คุมขังในฤดูใบไม้ร่นของปีเดียวกันในระหว่างเดือนกรกฎาคมของปี1977ได้มีเหตุการณ์อันใหม่ที่นับว่าหายแห้งที่สุดของนักโทษกองหอยที่2ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่อาถรรพ์และให้ความเจ็บปวดบาดลึกอยู่ในหัวใจและติดหอยอยู่ในความทรงจำของพวกนักโทษสมณะบ่สามารถลงลืมได้จะเถื่อเป็นการประพฤติที่บ่ควรจะเป็นจากสันดานที่ถอยซามของคนศาสตร์เดียวกันการกระทำที่จะกล่าวนี้ของทหารแนวลาวประจำศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงสี่บอกถึงความป่าเถื่อนและหน้าประนามต่อหน้าประวัติศาสตร์ของศาสตร์ลาวมันสมควรที่สุดแล้วที่ผู้เขียนเขียนนำมาเล่าเผยแผ่ให้เพื่อนร่วมศาสตร์ทั้งรุ่นก่อนและรุ่นหลังได้รับฟังนำกันเพื่อรับรู้ถึงการกระทำที่ขาดความเป็นธรรมขาดความรับผิดชอบทางการเมืองขาดความมีมนุษยธรรมขาดคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ผู้ดีของพวกทหารแนวลาวประจำศูนย์สัมมนาที่บันดุงในวันนั้นแมนว่าจะเป็นฤดูฝนก็ตามแต่วันนั้นของเดือนกรกฎาก็ยังมีแสงแดดอุ่นๆเริ่มแต่ตอนสายแล้วเนื่องจากฝนตกในคืนที่ผ่านมาถนนดินแดงเลขที่22ที่แยกออกจากสายทางเลเก่ายังเปียกซุ่มอยู่ตามขอบถนนมีลายบอนยังเห็นน้ำฝนโหงอยู่เป็นประจำถนนเหล็กที่22ซ้ายนี่แมนถนนเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นแต่สมัยกองทัพฝรั่งเศสเมื่อข้าวสงครามอินโดจีนพุ่นถนนซ้ายนี่ตัดผ่านลำน้ำเซโปนด้วยขัวแขวนแล้วแลนโคดเหลี่ยวเกี่ยวลบเลาะไปตามจ่ายผู้ตามหอมผู้เล็กหอมผู้น้อยที่เสื่อมต่อกันกับผู้สร้างฝากฝังน้ำเซโปนเบื้องโกงกันขามเพื่อไปให้หอดเมืองนองแล้วต่อลงไปยังเขตใต้ของประเทศลาวให้เสื่อมต่อกับแขวงสารวันและอัตตปือนายห้อยทั้งสองคนสังกัดกองห้อยที่สองก็คือห้อยตรีคำสิงและห้อยตรีศรีสมุทรถืออนุญาตจากหัวหน้าศูนย์ให้ไปตึกเบ็ดในลำน้ำเซปูนซึ่งอยู่ใกล้จากศูนย์สมณะประมาณเพียง800เมตรเท่านั้นสาเหตุที่ถืออนุญาตก็ย้อนลูกสาวหน่อยของหลวงตรีคำสิงเป็นไข่ปลาเพื่อวางได้อาหารมาบำรุงห่างกายนักโทษทั้งสองออกจากกองห้อยของพวกตนเดินทางไปตามสายทางเลขที่22บ่ทันถึงขึงทางซ้ำก็พบกับทหารแนวลาวจำนวน3คนมายืนลัดทางอยู่พ่อนักโทษยางเขาไปไก่ทหารยามแนวลาวทั้ง3คนก็เฝ้ายกปืนขึ้นจี้และบอกให้กลับคืนเขาขายทันทีพร้อมทั้งตั้งข้อหาว่าพวกนักโทษทั้ง2กำลังจะพากันตัวหนีจากศูนย์สมณะส่วนนักโทษทั้ง2ก็บอกความจริงว่าพวกต้นได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์ให้ไปหาปลาอยู่ในลำน้ำเซปูนแล้วแต่พวกทหารยามบ่ยอมสนใจเสือออกคำสั่งให้กลับคืนเขาศูนย์อย่างเดียวห้อยตีคำสิงและห้อยตีศรีสมุทรก็เฝ้าปฏิบัติตามเพื่อให้เรื่องของเรื่องได้จบลงแบบง่ายๆและโดยดีจึงเฝ้าพากันหันหน้ากลับคืนเขายังขายตามคำสั่งของทหารแนวลาวแต่ที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือหลังจากที่ยางกลับคืนเขาศูนย์บ่เท่าใดเม็ดทหารยามพวกแนวลาวทั้ง3คนก็ออกคำสั่งให้เลี้ยวซ้ายหมายความว่าให้ออกนี้จากเส้นทางเลขที่22แล้วเข้าไปในป่า ห้อยตีคำสิงหูว่ามันผิดปกติก่อนปฏิบัติคำสั่งของทหารยามก็เฝ้าหันหน้ามาบอกว่าข้างซ้ายนั่นมันบ่แม่นทางกลับคืนเมื่อศูนย์สมณะแต่ประการใดแต่มันแม่นทางเข้าป่าแต่ทหารยามแนวลาวก็ใส่ปลายปืนจี้บังคับตื่มให้นักโทษทั้งสองออกหนีจากทางเลขที่22เข้าไปในป่าจนได้และในทันทีนั่นเองพ่อนักโทษทั้งสองคนออกวิจจากขอบถนนเลขที่22เสียงมัจจุราชของ M16 ก็ระเบิดขึ้นทันทีหลายนัดทางด้านหลังของข้าเจ้าห้อยตรีคำสิงล้มผุบคว่ำหน้าลงกับป่าดอกแคมและสิ้นใจตายทันทีส่วนห้อยตรีชีสมุทรก็เฝ้ารวบรวมเหือแห้งทั้งหมดที่ต้นยังมีอยู่แลนบุป่าดอกแคมและป่าไม้ไหลหน่อยต่อไปเสียงปืน M16 ไหลตามหลังอีกหลายสิบนัดได้ยินไปจนถึงศูนย์สมนาห้อยตรีชีสมุทรถือกระสุนของทหารแนวลาวเจาะเข้าที่สวงด้านซ้ายจนล้มผุบลงแต่ย้อนความกล้าหาญที่ยังมีอยู่อีกจึงเฝ้าลุกขึ้นและแลนนี้ต่อไปจนหอดขอบข่ายของกองห้อยที่สองเมื่อถือหมู่เพื่อนสวยโจมเข้าไปในข่ายแล้วห้อยตรีชีสมุทรก็พยายามทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกตนและเล่ารายละเอียดให้เพื่อนนักโทษคนอื่นๆได้ฟังนำตั้งแต่ต้นจนจบส่วนศพของรอยตีคำสิงถือทหารแนวราบประจำศูนย์อีกจุดหนึ่งออกไปหามเข้ามายังศูนย์ในเวลาต่อมาจึงพบว่าผู้เกี่ยวถือทหารยามในลาวใส่ปืน M16 จี้ยิงเข้าที่งอนดนและสอดออกทางปากอย่างอนาถที่สุดและม่งที่มัดอยู่ในแขนของห้อยตรีคำสิงก็หายไปสำหรับร้อยตรีชีสมุทรก็เสียชีวิตในตอนบ่ายของวันเดียวกันย้อนเลือดไหลบ่หยุดเนื่องจากบ่ได้รับการปิ่นปัวบ่มียาปัวบ่มีนายแพทย์ศพของพวกเกี่ยวทั้งสองถูกนำเข้าไว้ในสโมสรของกองห้อยของพวกเกี่ยวเองหัวหน้าศูนย์สั่งให้หน่วยวรรณคดีประจำกองพันที่กองห้อยบัญชาการรวมกับพวกกองห้อยที่สองเองพากันขบงันตลอดคืนในพิธีงันศพดังกล่าวทหารยามที่สังหารนักโทษทั้งสองก็ยังบังอาจใส่ม่งของห้อยที่กำสิงมาให้เห็นซึ่งเมียของผู้เกี่ยวได้ยืนยันว่าเป็นม่งของห้อยตีกำสิงเองก่อนพิธีศพของนักโทษทั้งสองเท่าจันทวรหัวหน้าศูนย์สมนาก็ประกาศว่านักโทษทั้งสองของกองห้อยที่สองได้พยายามพากันตัวหนีจากศูนย์สมนาทหารยามจึงตัดสินใจสังหารชีวิตเสียซึ่งก็เป็นระเบียบและกฎของศูนย์สมนาเองภายหลังจากการตายของห้อยตรีคำสิงแล้วทานอยากทราบว่าเมียและลูกของผู้ตายจะเป็นแนวใดเติมอีกก็กรุณาให้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี